inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest, Mafia.
Al Capone.
Al Capone. Al Capone. Al Capone. Al Capone.
Kuulsam omasuguste seas.
Kuulsam omasuguste seas.
Kuulsam omasuguste seas.
Kuulsam
Al Capone sünniaja ja kohaga on kirjanduses küllalt palju segadust. Mõned allikad väidavad, et 20. sajandi üks nimekamatest kurjategijatest sündis Itaalias. Teised, et USA's. Sünniaeg 17. jaanuar 1899. aastal. Nii või teisiti. Juuksuri ametit pidava perekonna pea üks, üheksast lapsest ristiti Alfonseks. 1906. aastal võttis perekond USA kodakondsuse ja Itaalia eesnimed muudeti ingliskpäraseks. Alfonses sai lihtsalt L. Brooklyni piirkonnas elavad noored Itaalia poisid otsisid endale tegevust tänaval. Älli teati kui varakult küpsenud, tugevat noormeest, kes osales kartmatult arvukates kaklustes. Sellel ajal tuli noortel elutarkus koguda igapäeva probleeme lahendades. Koolide jaoks pannud vaestest peredest lastel pikalt aega. 13 aastaselt jättis ta kooli ja asus tööle lihakarnis. Samas koolis õppis mitmed Sitsiilia päritolu noorukeid. Älli koolivennaks oli ka Salvatore Lucania. Hiljem läheb ta maailma kuritegevuse ajalukku Lucky Lucianona, New Yorki ja kogu USA organiseeritud kuritegevuse mõjuvõimsa ristiisana. 16-aastaselt oli Al Capone allilmas juba kuulus. Kooliharuduse omandamine jäi 6. klassis katki. Mõned Capone eluloo uurijad väidavad, et 20. sajandi kuulsam maffiaboss oli koguni kirja oskamatu. Selleks ajaks oli ta toime panud 2 mõrva. 21-aastaselt oli ta ühe New Yorki bändi liider. Ent enne Al Capone kuulsusrikka elu sündmustesse süüvimist peatume veel Johnny Torrio tegemistel. Oli ju Johnny julm selleks meheks, kes juhatas noore keevalise Alli kuritegevuse verisesse ja räpasesse maailma. Peale Jim Colosimo tapmist võttis Johnny Torrio kohaliku mustakäe organisatsiooni juhtimise üle. Tal oli ammu selgeks saanud, et edukaks salaviina kaubanduseks on vajalik vähendada jõukude omavahelise võitlusi. Tuleb kokku leppida nii, et solvatud ja petetud ei oleks. Juba 1920. aasta suvel pidas ta teiste kuritegelike jõukude juhtidega pikki ja põhjalikki läbirääkimisi. Samal ajal püüdis ta konsentreerida enda kätte siian iseseisvalt õlut pruulivaid ettevõtteid. Ka puskarajajad pidid üha rohkem uuema feosa nõudmistel vastu tulema. Selliselt asjuajades sai Torri enda kätte enamus alkoholi tootmise ja hulgikaubanduses Chicagos. Bandiitidest lepingupartnerite vahel jaotati territooriumid. Võõral maalal tegutsemine oli keelatud. Mõneks aastaks õnnestuski Torriol kurjategijate omavahelise võitlusi vältida. Sellel ajal, kui Torrio diplomaatiat ja businessi harrastas, jäid karmimate meetmete elluviimine Al Capone korraldada. Esimese tõsise asja Chicagos vis Al läbi temal omase külmaverilusega. Keegi Joe Howardi nimene gangster oli lubanud endale jultumust ajada ära 2 Torriole kuuluvat salaviskikoormat. Kui ta järgmise päeval õnnestunud tehingut ühes baaris tähistas, sisenes sinna oma lahutamatu naeratusega Al Capone. Purjus Joe sirutas rõõmsalt terega Alli suunas. Ent sõbralik käepigistus jäi ära. Capone kätte ilmus hetkega relv, 6 lasku ja Joe Howardit ei olnud enam selles maailmas. Sündmuse ajal baaris viibinud 10 külastajast ei tahnud politseile keegi tunnistusi anda. Maffiat oli targem mitte ärritada. Chicagos töötas Capone esialgu Torriole kuuluvas baaris baarimehe ja väljaviskajana. Nagu hiljem on selgitatud, tegeles Capone lisaks kokteilide segamisele ja lärmajate vaigistamisele ka Torriolt saadud eri ülesannete täitmisega. Baarimehe ameti kõrvalt oli ta kägistanud 12 selle lõbustuskohas aega viidnud Torrio konkurenti. Torrio Capone koostöö oli edukas ning tõi mõlemale mehele kuulsust, autoriteeti ja loomulikult rikkust. Edukus meelitas bandiitide lippu alla üha uusi liikmeid. Arvatakse, et oma tegevuse tippajal kuulusid Torrio jõuku üle 700 gängsteri. 95% neist olid sündinud väljaspool USA-d. 630 olid itaallased sitsiillased, 75 juuti, 37 iirlast. Nii et rahvusvaheline organisatsioon, nii nagu USA-sse peabki olema. Üldiselt oli juutidel ja iirlastel rohkem võimu, kui see nende koosseisulisest osakaalust tuleneda võis. Torrio jõugul oli üks omapära, mis hiljem gängstrite omavahelistes suhetes pikka aega vaidlusi tekitas. Asi oli selles, et Al Capone ei olnud sitsiillane, seega maffia kõrgemas echeloni ta ei oleks tohtinud kuuluda. Torri oli rikkunud kirjutamata reeglit, määrates itaallase Capone sitsiillaste jõugu tippjuhiks. Aga esialgu avaliku nurinad Capone kiires karjääriredelil tõusust ei tekkinud. Nii kõrge oli nende kahe mehe autoriteet kuritegelikus maailmas. Gängsterite kodurahu ei kesnud kaua. 1924. aastal puhkes konflikt Torriose ja iirlase O'Bannioni vahel. Lugu ise oli üsna tavaline. Väike sitsiillastes koosnev jõuk hakkas O'Bannio territooriumil müüma odavat samakonviskit ja loomulikult märgatavalt madalama hinnaga, kui iirlane seda siiani tegi. O'Bannion kaubitses kallima ja kvaliteetsemaga, võibolla isegi iiripäritolu viskiga. Ent Torri oli seda puhku kaasmalaste poolel ning jättis tüli reguleerimata. O'Bannion vastas sellele ühe sitsiillastele kuuluva viskikoorma röövimisega. Torri ja Capone otsusid tülika iirlase ära koristada. Küllap oli põhjus, et selleks sammuks rohkem kui ainult see õnnet autokoorem. O'Bannion oli mitmete piirkonna suuremat õlletehaste omanik, seega tõsine konkurent alkoholi tootmisel. O'Bannion lastigi maha ajal, kui ta väljus ühest temale kuuluvast illekauplusest suure sirellite sülemiga. Oma liidri kaotanud pande vandus verist kättemaksu. Hümi Weiss, õige nimega Earl Wojciechowski, lubas Torri oma kätega teise ilma saata. Selleks valis ta relva, mida bandiidid polnud siiani kasutanud. Thompson tüüpi püstolkuulipilduja. Weiss oli sõnapidaja mees. Peale mõningast varitsust tulistas ta oma autost mööduvat Torri autot. Kuigi Torri autojuht suri haavadesse sündmuskohal, pääses Johnny Julm ainult kuuliaukudega kaabus. Mõni nädal hiljem rünnati teda uuesti. Seekord oli killeri käsi täpsem. Torrio sattus kuuks ajaks arstide hoole alla. Haiglast välja saanud, otsustas ta saatusega enam mitte mängida ja aktiivsest maffia bossi elust tagasi tõmbuda. Sellised erruminekuid varem ei esinenud, ent 30 miljoni dollarise varanduse omanikuna võis ta endale seda lubada, mida väiksema sissetulekuga kolleegidele oli kätte saamatu. Oma lahkumisel määras ta jõugu ette otsa uue donni, Al Capone. Chicago maffia oli just naasnud vanade Sitsiilia kurjategijate tavade juurde, kus struktuuri eesotsus oli Don, talle allusid kapod ja nii edasi. Ent Al Capone ei olnud sitsiillane. Kuid konservatiividel tuli see ebameeldivus alla neelata. Alile Chicagos võrdsed konkurenti ei olnud. Uus Don asus linnas energiliselt oma võimu kindlustama. Diplomaatiat konkurentidega ta enam ei harrastanud. See vastu linnavalitsuse ja politseiametnikega olid tal suurepärased suhted. Korrakaitsete peale kulutas Taltke mäksudeks iga aasta 15 000 dollarit. Sellest aitas. Neil aastatel oli Chicago linnapeaks Big Bill, keegi William Thompson, äärmiselt tahne ja korrupeerunud ametnik. Salaviina müügi õitsemine selles suures linnas võib just tema arvele kirjutada. Äri oli korraldatud nii, et linna peale maksid kõik maffiagrupid ning vastutasuks said nad praktiliselt piiramatud võimalused oma asja ajada. 1924. aastal toimusid Chicagos kohalikud valimised. Cicero nimelises linnaosas ajasid Thompsoni huvides valimisasju gängsterid. Valijatele tehti tuletoru ähvardusel selgeks, kelle poolt tuleb hääletada. Kurjategijate avalik ja kohati vägivaldne valimistesse sekkumine tingis omakorda politsei resoluutse tegutsemise. Valimispäeval juhtus nii, et Ciceros Alli ja linnapea Thompsoni huvides tegutsenud Frank Capone, Alli vanem vend, lasti politseinike poolt maha. Edaspidi Capone sellisest räpasest tegevusest nagu poliitika hoidus. Sõber tuli olla kõigi poliitiliste jõududega. Veel parem kui ametnikud või valitud isikud sõltusid maffiast. Aga mitte, et maffia sõltuks neist äraostetavatest ja libedatest tüüpidest. Erinevalt Torriost otsustas Capone oma konkurentide ja vaenlastega asju ajada jõupositsioonilt. Chicagos puhkesid kestvad maffiasõjad. Arvatakse, et 1924. kuni 1929. aastani oli omavahelistes maffiasõdades hukkunud üle 500 kurjategija. Ei maks arvata, et ainult Capone oli see paha, kelle süül Chicagos tänavasõda käis. Ka tema vastu kasutati karme võtteid. 1926. aasta kenal aprilliku päeval ennestas Capone ühe neiuga välikohvikust Cicero linnaosas. Järsku peatusid terassi ees mitu autot. Sõidukite avatud akendes kõlasid automaadi valangud. Tänu oma kiirele reaktsioonile jäi maffia boss ellu. Tütarlaps aga suri sündmuskohal. Arvestades kõike juba juhtunut ning oma eelkäija Torrio kogemust, kus konkurendid meelsasti tüliküsimuste lahendamisel püstolkuulipildujad kasutasid, otsustas Capone tellida endale kuulikindla auto. Tõenäoliselt oli ta üks esimestest, kes sellisele mõttele tuli. Cadillac, mis tema tellimusel kokku pandi, oli tõeline ristleja. Auto kaalus 3 tonni, mootor oli 8-silindrine, aknaklaasid 2,5 sentimeetri paksused. Sise- ja väliskummi vahel oli balloon liimiga, mis täitis koheselt kõik rehvidesse tekkida võivad augud. Auto tagumisklaasi oli võimalik nii alla lasta, et seal kaudu võis tulistada jälitatavaid sõidukeid. Selline tank kuulus maffiabossi igapäev elu juurde. Hiljem kasutas seda sama sõidukit USA president Roosevelt. Auto kõrgest kvaliteedist annab tunnistus see, et 1928. aastal valmistatud sõiduk oli turvaline ja sõiduomaduselt vastu võetav maailma ühe suurima riigi presidendile veel 1943. aastal. 1929. aasta valentinipäeval, 14. veebruaril, otsustas boss Capone likvideerida ühe oma tugevamatest vastastest, Bugs Morani. Bugs, see on siis inglise keeles lutikas. Töö pidi ära tegema Jack McCorn, õige nimega James Vincenzo de Mora. See mees vajutas alati esimesel võimalusel päästikule. Enne valentinipäeva veresauna oli ta tapnud 22 inimest. Seega pani Al Capone Morani tapmist korraldama julmeema gängsteri, keda tal Chicagost võtta oli. 14. veebruaril sõitis Moranile kuuluva garaaži juurde koorem salaveiniga. Kokku oli lepitud nii, et kaupa tuleb vastu võtma Bugs Moran ise. Et mingil põhjusel Bugs ilines. See päästis ta elu. 7 Morani jõugu liiget olid parajasti koorma ümber toimetamas, kui kohale saabusid 2 politseivormis inimest. Tekis hetkene segadus, ent peagi olid kurjategijad seina äärde käsutatud, kõik sarnanes rutiinse politseioperatsiooniga. Edasi juhtus aga midagi ettearvamatut. Vormis politseinike kõrval ilmusid erariietes isikud, kes avasid seina äärde rivistatud kurjategijate pihta automaaditule. Mõne hetkega oli kõik lõppenud. Juhuslike möödakäijate hämmastuseks ruttasid jutumärkides politseinikud peale laskmist kiiresti minema. Päris politseinike saabumisel suutis aga üks 14 kuuli haavaga kurjategijates veel öelda, et teda ei ole keegi tulistanud ja ta ei tea, mis siin juhtus. Peale seda ta suri. Maffia käitumisreeglitest peeti neil aastatel raudselt kinni. Sündmuskohal korjati kokku üle 70 automaadi padrunikesta. Kuritegu oli sooritud 2,45 kaliibrise Thompson tüüpi automaadiga. Üks neist oli olnud 20 laenguline sarvkassetiga, teine 50 laenguline ketaskassetiga relv. Imekombel ellujäänud Moran tõotas kättemaksu. Caponeni ta ei jõudnud, kuid verede vahetu korraldaja Jack McCorney saatis ta teise ilma. Moran ise elas mõnevõrra kauem Caponest ja suri mitte kuulist, vaid kopsuvähki. Al Capone mured ei piirdunud mitte ainult ühe Bugs Moraniga. Tema liidritooli Chicagos püüdsid vaidlusta nii mõnedki teised maffiabossid. Aiellode perekond, üks neist, kes Capone omal ajal Chicagosse kutsusid, ei olnud rahul sellega, et vanad tegijad jäeti kurjategeliku kasumi jagamisel kõrvale. Häll otsustati tappa. Selleks palgati 22-aastane killer Giuseppe Giunta. Asja õnnestumise huvides osteti ära veel kaks Capone lähedas gängstrit, John Scalise ja Albert Anselmi. End juhtus nii, et Capone sai asjast teada. Mafia boss otsustas oma vaenlastele ja reeturitele korraldada sellise õppetunni, mis kaotaks ka teistel soovidale attentaate korraldada. Selleks viis ta vandenõulaste hulka oma inimese, Frankie Rio. Legend oli üsna karm. Rio pidi ära kannatama alanduse. Kõrvaliste inimeste nähes virutas justkui raevunud Capone Frank Riole rusikaga näkku. Kõigile pidi nüüd selge olema, et solvat otsib võimaluse kättemaksuks. Selle sööda neelaski Giuseppe Gianta alla, kui ta läks Riole Capone kõrvaldamiseks oma abi pakkuma. Edasine oli ainult tehnika küsimus. Tasumisetk pidi saabuma peosöömingu käigus. Kutse selles osaleda said läbi Rioga palgamõrvar ja mõlemad reeturid. Kostitamine kes Sitsiilia kommete kohaselt. Söögi ja joogiga ei oldud koonardatud. Laud oli delikatesside ja haruldaste napsud all lookas. Ka peo koht oli väärikas. Luksus hotelli kallis restoran. Peo peremees ütles külaliste jaoks toosti, soovides kõigile pikalt elupäevi ja õnnestumisi nende ettevõtmistes. Soovis, teades, et veerand tunni pärast on kolme laua taga istuva mehe elupäevad loetud. Aga kõik kes kombe kohaselt. Järgmise toosti ajal paiskas ta klaasi sisu külalistele näkku ning mõne hetkega olid vandenõulised toolide külge seotud. Ja siis võttis Al Capone pesapalli kurika. Ei mingit alastust. Surm neile kolmele tuli piinarikas ja kõigile koos viibijate lõpetlik. Ent võib olla, et see kättemaksu lugu, millest ülalpool juttu oli, on ainult legend. Tead on, et kolme Al Capone jõugu kaasaste laibad leiti politsei poolt, et meeste peal oli vägivalda kasutatud ja nad hiljem maha lastud. Mafia puhul on raske määrata, kus on tõde, kus vale ja kus õudusjutt. Nii see paraku on.
Buonasera, signorina, buonasera. It's time to say goodnight to Napoli. Though it's awful as to whisper buonasera with all the moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains and the sun come into sight. And by the little Jewish shepherd stop and linger while I buy a wedding for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Hey, buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's up for us to whisper buonasera without the moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking in the mountains and the sun coming to sight. By the little Julie shop will stop or linger while I buy a waitering for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Hey, buonasera, signorina, kiss me goodnight. In the morning, signorina, we'll go walking in the mountains and the sun coming to sight. And by the little Julie shop we'll stop and linger while I buy a wedding for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, baciami ancora, baciami ancora, sì, 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 baciami ancora. faccia bianco. E
matusid peeti peale seda söömaaega ka Ellode perekonnas. Kättemaks oli põhjalik ja julm. Perekonna pea Joosep Aiello surnukehast leidsid politsei eksperdid ühte kokku 59 kuulihaava. Tapjad olid oma ohri võtnud ristule alla ning mõrvarelvadeks olid Thompson tüüpi püstolkuulipildujad. Chicagos oli need uued relvad kurjategijad tulgas väga populaarsed. Aiello oli olnud 8. Chicago Sitsiilia liidu president ja ühtlasi ka 8., kes oma postilt vägivaltse surmalevi lahkus. Eluohtlikkusele vaatamata oli kuritegelik organisatsiooni juhi koht pideva võimuvõitlus objektiks. Al Caponele oli aga iga konkurent verivaenlane ning tema viis oma eesmärgi ellu vahendid valimata. Suure majanduskriisi ajal tõusis Capone avaliku elu tegelaseks. Tema korraldusel ja rahalisel toel avati töötutele supiköögid. Maffia juhid olid linnas tuntud ja teatud. Lood kuulsates kurjategijatest olid sageli ajalehted esilehe külgedel. Oli selged linnatõelised peremehed on gängsterid. End 30. aastate alguses hakkasid asjaolud muutuma. Valimised tõid Chicagol uue linnapea, kes koostöös maffiaga keeldus ning asus energiliselt salaalkoholi tootmise ja turustamisega võitlema. Muutused toimusid ka riigiaparaadis. Justiitsministeerium lõi agentide gruppi, keda hiljem hakati kutsuma puutumatuteks. Ära ostmatud puutumatud hävitsid salaalkoholi ladusid, pidasid kinni ja arrestisid viskit vedavaid transpordivahendid. Kurjategijatega asusid võitlema ka rannavalveüksused. Õhujõud jälgisid liiklust neis piirkondades, kus teati olevad põrandalused viinavabrikud. 1930. aastal arreteeriti Al Caponi vend Ralf maksudes kõrvale hiilimise tõttu. 1931. aasta 16. juuni sai Chicago kuritegevusele mustaks päevaks. Kohtumenetlust alustati nii Al Caponi kui 68 tema jüngri vastu. Kui esialgu suutis boss veel välja rabeleda, siis 1933. aasta 22. oktoobril tuli kardetud karm kohtuotsus. Enam ei aidanud ei altkäemaksudega uskumatult suure 5 miljoni dollari suuruse lunaraha pakkumine. Maksuametnikud olid välja selgitanud, et kuulus gangster oli aastatel 1925 kuni 1929 5000 korda maksuseadusi rikkunud. Tõsi, tõestada suudeti neist ainult pisikene osa. 1929. aastal olevat Caponi sissetulek jagunenud alljärnevalt. 60 miljonit dollarit salaalkoholimüügist, 25 miljonit mängupõrgutest, 20 miljonit väljapressimistest, äride maksustamisest, muudest vägivallaga seotud kuritegudest. Capone oli nõus vähem makstud raha riigile kohe välja käimat kohtus pääseda. Ent USA õiguskaitsed leidsid, et maksuprotsess annab neile ainukese võimaluse kuulus gangster trellide taha saata. Kohtus mõisteti kurjategijale 11 aastat vanglakaristust, 50 000 dollarit trahvi ja 30 000 dollarit kohtukulude katteks. Caponi varandust hinnati sellel ajal 100 miljoni dollari suuruseks. Kui riigi kuulsamad detektiivid ei suutnud maffiabossi karistada 400 korraldatud mõrva ja 40 tema enda poolt toime pandud tapmise eest, siis maksudena laekumata dollarite eest saatsid tagasi hoidlikud maksuametnikud, legendiks muutunud kurjategijate ometi trellide taha. Paraku kansid ka maksuametnikud kaotusi. Caponi kambakaaslastel õnnestus maffiabossi vastu töötanud maksuameti sihikindel ja tahtejõuline agent hiljem tappa. Vanglamüüride vahel algab Caponi kuulsuse kiire allakäik. Vanglas ei ole tal enam seda prestiisi, mida nautis vabaduses. Ka välja ravimata jäänud süüfilis hakkas mehe keha ja mõistust laastama. 1940. aastal vabastasid võimud halvatud ja raskelt aega Al Caponi. Kinni pidada teda polnud enam mõtet. Abikaasa hoolitses oma invaliidist mehe eest kuni 1947. aasta jaanuarini, siis lõpetas südaminfarkt 47-aastase kuulsema maffia bossi maise elutee. Milles seis on Al Capone fenomeen? Andekas organisaator, sihikindel ja tahtejõuline isiksus, oskas ära kasutada ametnike müüdavust, viis vajadusel läbi jultunud ja aggressiivsel PR-kampaaniaid, halastamatus, andekus orienteeruda pidevalt muutuvates majanduse ja seadusanduse tingimustes. Salaalkoholi tuludele lisaks jätkas tööd ulatusliku väljapressimissüsteemiga, rahapesu korraldamine, prostitutsiooni kui majandusharu tööjuhtimine, hasartmängudega tegelemine, ka narkootikumide kauplemine hakkas ühe tulusemaks muutuma. Capone selgitas ise oma edu põhjus sellega, et ta töötab nagu ärimees. Avalikus ees armastas ennast kutsuda businessmeniks. Kurjategijate kuninga loo lõpetuseks veel nii palju, et tema ainuke poeg George muutis täiskasvanuna nii oma ees kui ka perekonna nime. Põhjuse selleks andis George'i poolt toime pandud pisikene kauplusevargus, mille ees kohus mõistis talle 2 aastat tingimisi. Mees arvas, et nii range karistus paari purgi aspiriini ja patareide blokki eest tulenes sellest, et ta kandis perekonna nime Capone. Kohus luges taotlust nime muutmiseks põhjendatuks ning edaspidi kandis Al Capone poeg Albert Francise nime.
Aitäh, Raik Saart.